Θέλω πάρα πολύ καιρό να κάνω ένα θέμα για το πώς παίρνουμε αποφάσεις και γιατί μας στοιχίζει τόσο πολύ. Οπότε μόλις είδα το βιβλίο του Δημήτρη Μπουραντά «Αποφασίζω», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», λέω αυτό είναι το σημάδι. Καλημέρα.
Καλημέρα, Δάσποινα, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ και οι ακροατές, και να σου πω ότι είδα το πρωί ότι σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του Αλμπέρ Καμί, που έχουμε καταλάβει ότι σ' αρέσει, γιατί τον ανέφερες και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, που έχεις πει τη φράση αυτή, ότι η ζωή είναι το άθροισμα των αποφάσεών μας. Πώς το είπες?
Ναι, είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, «Αποφασίζω». Δεν θα σου πω και από την προσωπική μου ζωή, όπως ξεκίνησα και που πήγα, αλλά και από τις επιστήμες, δηλαδή την επιστήμη των αποφάσεων, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, αλλά και από τους αρχαίους φιλοσόφους, υποστηρίζεται, ναι μεν ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς, δαρβινικό, πολύπλοκο, αβέβαιο, ανταγωνιστικό, αλλά δεδομένων αυτών των περιορισμών, το τι είμαστε, το τι θα γίνουμε, το πώς θα ζήσουμε, πώς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, εξαρτάται, όχι απόλυτα, γιατί υπάρχουν περιορισμοί, από τις δικές μας επιλογές. Εγώ ό,τι έκανα, ό,τι έγινα, σαφέστατα έλεγα, χαριτολογώντας, και το γράφω και στο βιβλίο, όταν ήμουν νέος, γεννήθηκα σε λάθος τάξη, σε λάθος χώρα, σε λάθος εποχή και σε λάθος μπόι. Αυτά δεν τα καθόρισα εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, πράγματι έχει δώσει αλήθεια η ρίση του Αλμπέρ Καμί, που εκφράζει τους υπαρξιστές φιλοσόφους και τον Νίτσε και τους άλλους, ότι η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Αλλά θυμίζω αυτό που έλεγα, Δέσποινα, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι τι λέγανε? Λέγανε το πεπρωμένο είναι το αναπόφευκτο των συνεπειών των δικών μας επιλογών και πράξεων. Και δεν είναι πράγματι. Υπάρχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που είναι άτυχοι, κυρίως σε θέματα υγείας. Ένα άλλο μικρό ποσοστό, πολύ μικρό, είναι πολύ τυχεροί, κυρίως σε θέματα οικονομικά. Πιάνουν το λότο. Οι υπόλοιποι, την καλλιέργειά μας, τα συναισθήματά μας, τις αξίες μας. Γιατί, Δέσποινα, υπάρχει ο γενετικός δετερμινισμός, καθορισμός, το DNA, υπάρχει ο περιβαλλοντικός καθορισμός από τους γονείς, το σχολείο, την κοινωνία, και υπάρχει και ο αυτοκαθορισμός. Άρα λοιπόν το DNA είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Δεν σου καθορίζουν τις αξίες. Αν είχες γεννηθεί, αγάπη μου, μουσουλμάνα, άλλη θρησκεία θα έχεις, άλλες αξίες θα έχεις. Άρα λοιπόν πράγματι έχουν δίκιο ότι η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Γι' αυτό το ικανότητα, η τέχνη να κάνουμε σωστές επιλογές και στην προσωπική. Επιλέγουμε σύντροφα, αν θα κάνουμε παιδιά, που θα διασκεδάσουμε, το μοντέλο κατανάλωσης, αν θα αποταμιεύσουμε ή όχι. Μην τα απαριθμίσω. Το να κάνουμε λοιπόν, η ικανότητα να κάνουμε σωστές επιλογές και να λύνουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα ή η τέχνη, είναι πιο σημαντική για τη ζωή μας. Εδώ λοιπόν τώρα έρχονται, Δέσποινα, οι επιστήμες. Δεν μας δίνουν συνταγές, μας δίνουν αρχές, έννοιες, εργαλεία, τεχνικές, μεθόδους. Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το μυαλό που όλοι διαθέτουμε, αλλά δεν το αξιοποιούμε πάνω από 10% όταν είναι να κάνουμε επιλογές, όχι όταν είναι να δώσει εντολή, πήγαινε να φας γιατί πείνασες. Και ειδικά εμείς, και προσθέτω και σταματώ το μονόλογο, Δέσποινα, από έρευνα που κάναμε με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας σε 63 χώρες, λειτουργούμε πάρα πολύ παρορμητικά, διαισθητικά, με το ένστικτο, συγκινησιακά και όχι ορθολογικά. Είμαστε 55η χώρα στις 63. Έχει δημοσιευτεί παγκοσμίως αυτή η έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν, Δέσποινα, ως καθηγητής management, ο οποίος όμως δεν περιορίζεται στο management, διαβάζει και επιστήμες αποφάσεων και φιλοσοφία και ψυχολογία, τι ήθελα με αυτό το βιβλίο το διαβάζω? Να δώσω πολύ χρήσιμη γνώση για τον καθένα μας, ώστε να κάνει όσο μπορεί καλύτερες επιλογές, να κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο εθνικός ποιητής ο Διονύσης Σολωμός με λογισμό και όνειρο και να ζήσει όσο γίνεται καλύτερα αυτή τη μία και μικρής διάρκειας ζωής. Γιατί όπως λέω, πολλά χρόνια στη ζωή μας δεν μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να δώσουμε όμως πολλή ζωή στα χρόνια μας. Αυτό απαιτεί σωστές επιλογές. Δεν θα κάνουμε πάντα. Εγώ έχω βάλει 10 προσωπικές επιλογές μέσα στο βιβλίο, Δέσποινα. Οι 8 είναι αποτυχημένες. Και γιατί είναι αποτυχημένες? Γιατί αυτά που γράφω, διδάσκω, δεν τα τήρησα. Όπου τα τήρησα μου βγήκαν. Σίγουρα θα... Αλλά το overall όμως, το συνολικό της ζωής μου, αισθάνομαι ότι έζησα 2 ζωές. Και αυτό οφείλεται στις επιλογές μου.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι και λόγω μιας εκπομπής που κάναμε πρόσφατα για την αναβλητικότητα, το procrastination, ότι είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι και αναβλητικοί και αναποφάσιστοι. Και η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό συμβαίνει για 2 λόγους. Ένα, για την πληθώρα των επιλογών. Δηλαδή, εγώ νομίζω τώρα έχουμε μία... Τώρα δεν ξέρω αν είναι επίπλαστο κιόλας, ότι ακόμα και, και στις... Να το πω έτσι, στις ερωτικές αποφάσεις, ποιο σύντροφο θα επιλέξω, είναι ότι έχω να επιλέξω και στο μυαλό μου, έτσι, και με 30. Και ένα, και το δεύτερο είναι ότι με το να αποφασίσω κάτι, αυτόματα αποκλείω και άλλες 30 επιλογές. Και έχω στο νου μου μέσα, ναι, αλλά αν βρω κάτι καλύτερο, μήπως θα το τρενάρω. Να το τρενάρω και μένουμε έτσι μετέωροι χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
Έχεις απόλυτα δίκιο και τεκμηριώνεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, Δέσποινα, έχει τίτλο «Γιατί επιλέγουμε να μην επιλέγουμε».
Γιατί?
Γιατί το να μην επιλέγουμε είναι και αυτό επιλογή. Έχει και μια ιστοριούλα, όχι ελληνική, μιας κυρίας,
ναι,
μιας και αναφέρθηκες, που είχε 2 επιλογές για σύντροφο, για σύζυγο, με τα υπέρ και τα καθά του καθένας. Και δεν μπορούσε να αποφασίσει, το ανέβαλε. Και στο τέλος έμεινε στο ράφι. Όχι από επιλογίτες, γιατί τους έχασε και τους 2. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Γιατί επιλέγουμε να μην επιλέγουμε? Είναι αυτό που λες πολύ σωστά. Η αναβλητικότητα που έχει έτσι και τις πολλές επιλογές. Παλιά ήταν λίγο πιο μονόδρομος, έσπινα. Επιλέγαμε. Τώρα έχουμε πολλές. Η αναβλητικότητα, η αδράνεια, η αναποφασιστικότητα, η επιλογή της να επηρεαζόμαστε από τους άλλους και το περιβάλλον που είναι επιλογή να αλλοτριωνόμαστε, είναι ότι δεν ψάχνουμε ευκαιρίες ενώ υπάρχουν, δεν τις εντοπίζουμε, δεν κάνουμε, δεν ψάξιμο. Άρα, μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο, πριν πάω να στο βασικό κεφάλαιο, ορθή σκέψη και μέθοδο για σωστές αποφάσεις και λύσεις προβλημάτων, πρέπει, έχει το προηγούμενο, να συνειδητοποιήσουμε γιατί επιλέγουμε να μην επιλέγουμε. Και η συνήθεια και το βόλεμα, σκέψου το εξής. Ποια παπούτσια μας είναι πιο βολικά την πρώτη μέρα, τα παλιά ή τα καινούρια? Τα παλιά βέβαια.
Τα παλιά.
Άρα δεν επιλέγουμε να τα αλλάξουμε, να πάρουμε κάτι καλύτερο, γιατί έχουμε βολευτεί. Το ίδιο και στις ανθρώπινες σχέσεις, το ίδιο και σε επιχειρήσεις, το ίδιο και δουλειές.
Και κάνουμε και πολλές φορές αυτό που αναμένεται από μας. Και ειδικά αν είμαστε και άνθρωποι με το σύνδρομο του καλού παιδιού και είμαστε people pleasers, οι αποφάσεις αυτές που θα ικανοποιήσουν την οικογένειά μας, νομίζω είναι πολύς κόσμος ο οποίος έχει, τώρα να μην πω κάτι δραματικό ας πούμε, έχει χαλάσει τη ζωή του ή έχει χαλάσει χρόνια από τη ζωή του γιατί βρέθηκε να μην παίρνει απόφαση ή να παίρνει απόφαση που θα ικανοποιήσουν τους άλλους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δεξιότητα, πώς παίρνουμε αποφάσεις, είναι βάση για μια καλή ζωή.
Δέσποινα, έχει στο κεφάλαιο «Γιατί επιλέγουμε να μην επιλέγουμε» το βιβλίο, έχει ένα υπότιτλο που λέει ακριβώς αυτό, λες και συνοηθήκαμε. Αυτό που λες, λέει «Τα θέλω και σε εισαγωγικά και συμβουλές των δικών μας ανθρώπων ως επιλογή ετεροκαθορισμού». Και εκεί μέσα έχω βάλει ένα γράμμα που μου στείλε μια εξαιρετική καθηγήτρια φροντιστηρίου που είχε διαβάσει ένα απόσπασμα από το Όλα Σουντάματα και σηκωθήκαν 3 παιδιά και λέγανε πώς θέλουν να δώσουν να πάνε να κάνουν άλλες σπουδές αλλά υποχρεωθήκανε για τα θέλω των γονιών και λοιπά, ακόμα και του παππού, έλεγε το ένα, να επιλέξουν άλλο. Αυτά λοιπόν, τα θέλω των άλλων, το συμβουλές των άλλων, πρέπει να τα σεβόμαστε, να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να πιστέψουμε ότι τη ζωή μας την καθορίζουμε εμείς.
Εμείς.
Διότι αν αυτό δεν το πιστέψουμε, δεν θα κάνουμε επιλογές. Αν το πιστέψουμε αυτό, Δέσποινα, μετά θα πάμε στο δεύτερο. Να μάθουμε 5 πράγματα, αυτά που λέει το βιβλίο, εκλαϊκεύοντας τις επιστήμες, τις σχετικές και κυρίως των αποφάσεων, πώς μπορώ να κάνω καλές επιλογές, πώς μπορώ να σκεφτώ έξω από το κουτί, πώς μπορώ να αξιοποιήσω το μυαλό μου, γιατί το διαθέτουμε όλοι όπως λένε οι ειδικοί. Διότι ένας καθηγητής σαν και εμένα δεν μπορεί να λέει απόψεις. Απόψεις έχουμε όλοι. Ένας καθηγητής μπορεί να τα λέει απλά, αλλά από πίσω πρέπει να υπάρχει έρευνα. Και αυτά που λέω στηρίζονται στην έρευνα.
Εγώ έχω βρεθεί στη ζωή μου σε στιγμές που έχω πάρει αποφάσεις, τις οποίες ένιωθα ότι κάνω κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτό είναι... Λίγες φορές έχει συμβεί, έχω να σας πω αυτό, ότι αυτό είναι το οποίο χρειάζομαι εγώ στη δική μου τη ζωή. Και λέμε πολλές φορές στην εκπομπή αυτή ότι η καλύτερη απόφαση για σένα δεν είναι πάντα πιο δημοφιλής. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν αποφάσισα να πάω στη Βαρκελόνη για μεταπτυχιακό, να έχω τη μάνα μου να μου λέει ποιος πάει στη Βαρκελόνη, το 2005, ποιος πάει στη Βαρκελόνη για μεταπτυχιακό, όλοι πάνε στην Αγγλία.
Και οι καθηγητές σου θα στο λέγανε.
Ναι.
Ναι, γιατί είναι
στερεότυπα. Πολλοί κόσμοι.
Είναι στερεότυπα. Δεν το κάνουν από κακό οι άνθρωποι. Πρόσεξε. Αλλά από την άλλη μεριά, εμείς ξέρουμε γιατί επίσης το τρίτο κεφάλαιο στο βιβλίο, που είναι τα θεμέλια των επιλογών, πριν πάμε σε αυτό που έλεγα στην ορθή σκέψη και μέθοδο, ένα θεμέλιο είναι οι ξεκάθαρες προσωπικές αξίες. Τι αξίζει για μένα? Αξίζει η Βαρκελόνη και όχι το Λονδίνο. Γιατί? Για τους δικούς μου λόγους. Είναι τα προσωπικά όνειρα. Άρα αυτά είναι η πηξίδα μας. Γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε μέθοδο και να κάνουμε σωστές επιλογές. Πράγματι υπάρχουν αυτά. Πράγματι πρέπει να τα ακούμε. Πράγματι πρέπει να τα σεβόμαστε. Και τις συμβουλές και τις γνώμες και τα θέλω των δικών μας ανθρώπων. Αλλά τελικά εμείς πρέπει να επιλέγουμε.
Και να μην τα φέρουμε τα πράγματα έτσι όπως η κυρία με το παράδειγμα στο βιβλίο, να πάρει η ζωή τελικά την απόφαση για μας, που είναι πιο οδυνηρό. Όπως επίσης έχω παρατηρήσει, συγγνώμη σας διακόπτω, όπως έχω παρατηρήσει σε χωρισμούς και δικούς μου χωρισμούς και φίλων μου, όταν να πάρει ο άλλος την απόφαση του χωρισμού, είναι λίγο πιο εύκολο. Να καλούμαστε εμείς να πάρουμε την απόφαση να χωρίσουμε, ακόμα και αν το ξέρουμε μέσα μας. Πάλι το καθυστερούμε, γιατί δεν ξέρω γιατί. Θα το βρούμε σήμερα.
Ναι. Να πω πάνω σε αυτό που λες, Δέσποινα, αφού αναλύω μεθόδους, τεχνικές, τις παγίδες στο μυαλό μας, τα εμπόδια που μας κάνουν να κάνουμε λανθασμένες επιλογές, στο τέλος έχει ένα κεφάλαιο σύντομο που λέω ορθολογική προσέγγιση βασικών επιλογών της ζωής. Εκεί έχω επιλογή συντρόφου, επιλογή χωρισμού, επιλογές οικονομικών, πολιτικές επιλογές και επαγγελματικές επιλογές. Πρόσεξε, δεν παίρνω θέση αν πρέπει να χωρίζει, αλλά λέω πώς μπορείς και αυτή την απόφαση να την προσεγγίσεις λίγο καλύτερα και να μην είναι σε βάρος, να είναι με λιγότερο κόστος και για αυτούς που χωρίζουν και κυρίως για τα παιδιά, έτσι όσοι έχουν παιδιά. Γιατί βλέπουμε ακόμα και αποφάσεις, είτε δεν παίρνονται και καταστρέφονται ζωές, ζουν μια ζηματική, αβίωτη ζωή και οι δυο, αλλά και τα παιδιά γιατί το αισθάνονται, είτε χωρίζουν με λάθος τρόπο και την πληρώνουν πολύ περισσότερο, ενώ αν σκεφτόντουσαν πιο ορθολογικά, θα ήταν λιγότερο το κόστος. Δεν λέω θα ήταν μηδέν, αλλά θα ήταν λιγότερο.
Και δεν θα αφήνουν τα πράγματα να σέρνονται.
Ναι. Ναι, αυτό είναι. Σέρνονται. και χάνει τη ζωή. Και τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Δεν είναι μεγάλης διάρκειας.
Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Αν δεν είμαστε από τους ευνοημένους που ενδεχομένως, όχι είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι μπορεί να γίνει στην παιδική ηλικία κάτι, ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Αλλά να πάμε για μας τώρα πρώτα. Το βιβλίο έχει μοντέλα λένε, δηλαδή.
Αυτό που μας λένε επιστήμες, η πιο σωστή, η πιο επιτυχημένη μέθοδο να παίρνουμε αποφάσεις και να λύνουμε προβλήματα δέσποινα, που την παρουσιάζω εκτεταμένα στο βιβλίο, έχει 5 στάδια. Πρώτον, να εντοπίζουμε το πρόβλημα, την επιθυμία, την ευκαιρία. Δεύτερον, να το ορίζουμε καλά. Εκεί θέλει μεγάλη έμφαση και δίνω μεγάλη έμφαση. Γιατί? Γιατί ο Αϊνστάιν είχε πει το σωστά ορισμένο πρόβλημα είναι λυμένο κατά το ίμιση. Και το δεύτερο που είχε πει ο Αϊνστάιν, ανάλογα πώς ορίζουμε τα προβλήματα, προκαθορίζουμε τις λύσεις. Άρα, τι είναι τα 5 βήματα? Εντοπίζω την ευκαιρία, την επιθυμία μου, το πρόβλημα, το ορίζω σωστά, βρίσκω εναλλακτικές λύσεις και για να βρω καλές λύσεις καινοτομικές έξω από το κουτί υπάρχουν τεχνικές δημιουργικής σκέψης που τις αναφέρω στο βιβλίο, πολύ χρήσιμες και απλές. Μετά να αξιολογήσω τις εναλλακτικές μου λύσεις, να δω τα κόστη, τα ωφέλη και τις πιθανότητες να συμβεί ή να μην συμβεί κάτι και να επιλέξω την καλύτερη. Αυτή είναι μία απλή μέθοδος η οποία στηρίζεται από τις επιστήμες των αποφάσεων και μας βοηθάει να βάλουμε τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, τις πληροφορίες μας στη σειρά και να σκεφτούμε πιο πειθαρχημένα και πιο ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν είναι βασικό και αναπτύσσεται στο βιβλίο, όπως και τεχνικές δημιουργικής σκέψης. Να μπορούμε να σκεφτούμε νέα πράγματα. Γιατί όπως λένε πάλι οι ειδικοί, έχουμε όλη δημιουργική σκέψη. Ο Έντισον έλεγε, η καινοτομική σκέψη είναι 1% έμπνευση και 99% προσπάθεια. Και έχουμε, εκτός από αυτό, έχουμε και εργαλεία που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Άρα, αυτό πρέπει να κάνουμε και από την άλλη μεριά να συνειδητοποιήσουμε τα εμπόδια και τις παγίδες στο μυαλό μας που μπορεί να μας τα χρηστεύσουν. Είναι πολύ σύντομα, απλά, ανεπτυγμένα μέσα στο βιβλίο που προκύπτουν από έρευνα στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Αλλά είναι κλακευμένα με παραδείγματα, με προσωπικές ιστορίες. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να κάνουμε. Όμως μην ξεχνάμε και αυτό που είπα, Δέσποινα, πριν. Τα θεμέλια, ξεκάθαρες αξίες. Να ονειρευτούμε. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να καθορίσουμε τη ζωή μας. Αλλιώς θα μας πάει, όπως το είπες, θα μας πάει η ζωή και δεν θα την πάμε εμείς.
Αυτό. Που γίνεται από μια αυτογνωσία βασικά, έτσι.
Τι είπες, Δέσποινα, δεν άκουσα.
Δηλαδή. Που περνάει μέσα από την αυτογνωσία. Δηλαδή, εγώ πάλι να σκεφτώ το παράδειγμα της Βαρκελόνης. Νομίζω είναι κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Και είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα που λέω στον εαυτό μου: μπράβο, ρε Δέσποινα. Είμαι στα Ισπανικά, είμαι αυτοδίδακτη.
Και εγώ στα Γαλλικά.
Πήγα να κάνω μάστερ, το οποίο ήταν στην Ισπανική γλώσσα, και μάλιστα μου λέγανε τότε όλοι: στη Βαρκελόνη κανείς δεν μιλάει Ισπανικά, όλοι μιλάνε Καταλανικά. Και ότι θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Εγώ όμως τότε, έχω μία, δεν θα το πω χάρισμα, έχω σπουδάσει πολλές ξένες γλώσσες και ξέρω την, έχω ένα χάρισμα να μαθαίνω γρήγορα, ναι, ξένες γλώσσες.
Είναι ταλέντο,
και τότε ήξερα πολύ, ναι, και, έχω και τότε μιλούσα πάρα πολύ καλά γαλλικά, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια γαλλικά, οπότε εγώ ήμουν σίγουρη, το οποίο όμως, όταν το λες στον άλλον ότι εγώ δεν μιλάω Ισπανικά και θα πάω να κάνω μάστερ στα Ισπανικά, σε κοιτάει για τρελή. Λέει, τι λέει το κορίτσι. Εγώ όμως το ήξερα για μένα αυτό. Το ήξερα. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά και πήγανε, θέλω να πω έτσι. Ναι.
Έβαλες ένα θέμα, το γνώθεις αυτόν, το οποίο οι Αμερικάνοι το έχουν κάνει επιστήμη. Έτσι, την αυτογνωσία.
Φοβερή δεξιότητα. Φοβερή αυτογνωσία είναι το παν.
Γι' αυτό μέσα στο βιβλίο, Δέσποινα, για πολλά πράγματα έχει μερικά αυτοδιαγνωστικά ερωτηματολόγια. Πόσο σχεδόν...
Α, τέτοια θέλω, τέτοια θέλω.
Πόσο... Είναι γεμάτο. Πόσο ορίζεις καλά τα προβλήματα. Πόσο σκέφτεσαι έξω από το κουτί. Πόσο εντοπίζεις ευκαιρίες. Πόσο, έτσι, είσαι αποφασιστικός. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί άμα δεν ξέρουμε, γιατί δεν... ότι αναβάλουμε που είπες τις αποφάσεις. Είμαστε αναβλητικοί αν αποφάσεις. Ή πώς θα το διορθώσουμε. Η αυτογνωσία, Δέσποινα, είναι το θεμέλιο της μάθησης, της αλλαγής του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Και αυτό, όπως είπα, έρχεται από τους αρχαίους φιλοσόφους το γνώθις αυτών, το οποίο το έχουν αναλύσει, το έχουν κάνει επιστήμη οι Αμερικάνοι, όπως κάναν και άλλα πολλά από εμάς.
Μήπως όλα από ποιος
έλεγε που το έχουν το βιβλίο «Πάντων νους ο Αναξαγόρας, πάντων νους κράτη». Άρα η σκέψη μας, η ορθή σκέψη μας, έχω βάλει μερικές ρίσεις μέσα και από αρχαίους και από άλλους για να συνοψίσουν κάποια πράγματα. Άρα λέω λοιπόν ότι έχουμε μυαλό, έχουμε βοηθήματα από τις επιστήμες, δεν χρειάζεται να γίνουμε εμείς επιστήμονες, εκλαϊκεύονται από πολλούς και από μένα, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, που μπορούμε, συνταγές δεν υπάρχουν, το λέω, αλλά μπορούμε να βοηθηθούμε πολύ και να μην, κάνουμε, να μην το μετανιώνουμε για τις επιλογές που έχουμε κάνει. Αν εγώ όπου δεν τα εφάρμοσα αυτά, Δέσποινα, το μετάνιωσα για τις επιλογές μου. Όπου τα εφάρμοσα, πήγα μπροστά. Θα μου πεις γιατί δεν εφάρμοσα. Σε άνθρωπος είμαι, δεν είμαι ρομπότ. Αλλά συνολικά όμως, από εκεί που ξεκίνησα για να φτάσω εδώ που είμαι, σημαίνει τις περισσότερες φορές τα εφάρμοσα. Και αυτά με βοήθησαν. Δεν είμαι πιο έξυπνος από κανέναν.
Και αυτό με τη μετάνοια επίσης είναι από τους λόγους που δεν παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί θέλουμε κάποιος πριν από μία απόφαση, αναβάλουμε να την πάρουμε, γιατί θα ρίσει και θέλουμε κάποιος να μας εγγυηθεί ότι αυτή η απόφαση είναι σωστή, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται.
Βάζεις ένα θέμα που έχει αναλυθεί πάρα πολύ και το αναφέρω στο βιβλίο, αλλά εκλαϊκευμένα όπως σου είπα, παίρνουμε αποφάσεις κάτω από βεβαιότητα, Δέσποινα. Εκεί τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να εκτιμήσεις τις πιθανότητες να συμβεί ή να μην συμβεί κάτι και να πάρεις ρίσκο, γιατί χωρίς ρίσκο στη ζωή δεν μπορεί να κάνεις. Θα ζεις μια μίζερη ζωή. Δεν θα πήγαινες, αγάπη μου, στη Βαρκελόνη, δεν θα πήγαινα εγώ στη Γαλλία χωρίς γαλλικά, δεν θα παρατιόμουν από το δημόσιο πανεπιστήμιο να πάω στο ιδιωτικό τομέα.
Έτσι είναι.
Απλά όμως αυτό που λέω είναι ότι το ρίσκο πρέπει να είναι υπολογισμένο. Τι σημαίνει, Δέσποινα, αν σου περισσεύουν 200 χιλιάρικα, παίξε 10 χιλιάδες με πιθανότητα 10% να τα κάνεις 100 και 90% να τα χάσεις. Δεν έγινε τίποτα. Αν όμως όλες οι αποταμιεύσεις σου είναι 10 χιλιάδες, δεν μπορεί να πάρεις αυτό το ρίσκο. Άρα στις αποφάσεις, επειδή έχουμε αβεβαιότητα, ακόμα και στην επιλογή συντρόφου, ακόμα και στο αν θα κάνουμε παιδί, αν θα είναι εντελώς υγιές, παρότι έχουμε πάρα πολλές εξετάσεις. Πάντα παίρνουμε ρίσκο. Όμως το ρίσκο πρέπει να είναι calculated, υπολογισμένο. Και αυτό πάλι είναι η δική σκέψη να το εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, πόσοι Δέσποινα παντρεύονται και λένε εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ μόλις παντρεύονται. Έχουν λάβει υπόψη τους ότι το 50% των ζευγαριών χωρίζουν. Άρα η πιθανότητα, φίλου, να χωρίσεις μπορεί να μην είναι σε σένα 50%. Μπορεί να είναι και 10%. Αυτό το ρίσκο το παίρνεις. Έτσι είναι. Άρα και αυτό είναι λογική σκέψη.
Είναι ένας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που λέει το 90% των ανθρώπων επιλέγουν λάθος σύντροφο και αυτό είναι που κάνει το jukebox να γυρίζει. Το 90%
έχω κάνει, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Δέσποινα. Εκείστε μια απόφαση που στο τέλος σου λέω, ορθολογική προσέγγιση βασικών επιλογών, στην επιλογή συντρόφου έχω φτιάξει ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο που μπορεί να το συμπληρώσει καθένας τι θέλω από ένα σύντροφο ή από μια σχέση. Όσο πιο ξεκαθαρισμένα τα έχεις κάνει αυτά, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να απογοητευτείς. Δεν είναι κουτάκια η ζωή, το λέω πάλι. Όμως αυτά βοηθούν.
Α, το είδα το τέτοιο. Α, παιδιά, είναι εκτεταμένο δυσέλιδο, βλέπω εδώ.
Δηλαδή, ναι, είναι λογικό. Τι θέλεις, τι μπορεί να δώσει ο άλλος και ανάποδα. Αυτά, όπως λέω, ούτε συνταγές είναι, ούτε σε ρομπότ είμαστε. Όμως μας βοηθάνε για καλύτερες επιλογές και στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.
Είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι άνθρωποι, οι τωρινοί, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε, μέχρι παλαιότερους, ξέρω εγώ, ο Τσόρτσιλ, όλοι αυτοί είχαν αυτή την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις κάτω από πίεση, θα την είχαν στο 10 δηλαδή.
Αυτή είναι και κάτι άλλο. Είναι, ακολουθούσαν αυτή τη διαδικασία που λέω εγώ και λένε και οι επιστήμες, αλλά πέρα από αυτό, κάποια στιγμή όταν τα νούμερα λογικά δεν βγαίνανε, χρησιμοποιούσαν και τη διέστηση. Η διέστηση δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να υπηρετεί τη λογική. Διαφορετικά, η διέστηση μας οδηγεί σε πολύ λανθασμένες αποφάσεις. Και ένα βιβλίο που μεταφράστηκε στα ελληνικά του νομπελίστα, το Fast and Slow, γρήγορη και αργή σκέψη. Η γρήγορη σκέψη είναι ότι παίρνω μια απόφαση συγκινησιακά, αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτώ πολύ. Αυτό δεν το κάναν αυτοί οι άνθρωποι. Ή αν το κάναν, το κάναν σε ελάχιστες περιπτώσεις. Διότι αν το κάναν στις περισσότερες, σκέψου προχτές τη διάβαζα, ρε Δέσποινα, που εντυπωσιάστηκα. Ο Μπέζος, που έκανε συνέντευξη σε μια κυρία να την πάρει για να την προσλάβει. Βέβαια, την είχαν κάνει συνέντευξη πριν για να φτάσει σε αυτόν. Τι της ρωτάει, ρε Δέσποινα, πόσα παράθυρα έχει το ΣΥΑΤ? Είναι σαν να σε ρωτήσω εγώ πόσα παράθυρα έχει η Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε, να το βρεις αυτό, που να βάλεις τη λογική σου και να πεις πόσο μένουν στη Θεσσαλονίκη, 1 εκατομμύριο. Μέσο όρο σε κάθε διαμέρισμα, πόσοι μένουν, 3. Άρα 300.000 διαμερίσματα. Δεν υπάρχουν και 100.000 γραφεία. 400. Από 2 μέσο όρο, 1,5 μέσο όρο παράθυρο, άρα έχουμε τόσες χιλιάδες παράθυρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι λογική σκέψη. Και του το απάντησε η κυρία. Σκέφτηκε 4 λεπτά και του το απάντησε. Άρα,
είναι
λογική όλοι. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Σου είπα την έρευνα με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Σκεφτόμαστε διαστητικά. Αυτό. Κάτσε ρε φίλε αυτό. Δες και το άλλο. Συνεκρινέ τα. Δες τα υπάρτα κατά. Δες αυτό τι πιθανότητα έχει να αποτύχει ή να πετύχει.
Και αυτή η διέστηση που είπατε προηγουμένως, αυτό το intuition το έλεγε πολύ και ο Steve Jobs, δεν είναι κάτι παραπάνω από ένας ο ψήθυρος μέσα στο κεφάλι σου, που είναι η λογική σου που σου μιλάει ότι εσύ ξέρεις ότι προς τα εκεί πρέπει να πας. Πρέπει να σοπάσεις το θόρυβο τον εξωτερικό και πήγαινε προς τα εκεί, γιατί εκεί ξέρει.
Ναι.
Ο εαυτός σου ξέρει.
Μπορεί να βάλεις το intuition, αλλά ο Steve Jobs, πριν πάρει μια απόφαση, ξέρεις πόσοι του το είχαν αναλύσει, του είχαν κάνει σενάρια καλά, κακά, υπέρ κατάθεση κάθε απόφαση εναλλακτικές, πόσοι είχαν δουλέψει πριν την απόφαση ή τη λύση και την πηγαίνανε στον Steve Jobs, την έβλεπε, έτσι. Όπου ήταν σαφή τα πράγματα, έλεγε προχωράτε, όπου ήταν σαφή, έβαζε το gut feeling, το intuition και έλεγε παιδιά ας πάμε προς τα εκεί. Αυτό είναι μεταγενέστερο. Όταν η λογική ανάλυση, Δέσποινα, δεν σου ξεκαθαρίζει καλά τα πράγματα. Και υπάρχουν φορές που δεν το ξεκαθαρίζει. Άρα δεν είναι για πέταμα το intuition που λες, η διέστηση στα ελληνικά. Αλλά πρέπει να υπηρετεί τη λογική και όχι αντίστροφα. Διότι αλλιώς θα μετανιώσουμε για πολλές επιλογές που θα κάνουμε. Και αυτό είναι σύνηθες. Και όπως είπα, αν σκεφτούμε γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν καλύτερα από κάποιους άλλους, βγάλε έξω το μικρό ποσοστό της τύχης. Είναι πολύ μικρό. Γιατί συνολικά έχουν κάνει και λάθος επιλογές, αλλά συνολικά έχουν κάνει σωστές. Γιατί έχουν κάνει σωστές, είναι πιο έξυπνοι? Όχι. Γιατί δουλεύουν, αξιοποιούν περισσότερο το μυαλό τους και χρησιμοποιούν γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία που τους βοηθάει. Αυτό.
Και νομίζω και σε ένα γκάλο που θα απαντούσαν οι άνθρωποι ότι πιο πολύ μετανιώνουν για τις αποφάσεις που δεν πήρανε.
Μα και αυτό είναι. Μετανιώνουν και γι' αυτό σου λέω το δεύτερο κεφάλαιο έβαλα μέσα που σου είπα πριν. Γιατί επιλέγουμε να μην επιλέγουμε και είπες αναποφασιστικότητα, αδράνεια, βόλεμα, εφυσικά ζώνια. Εφυσικάζω. Λέω μια χαρά είναι ρε παιδί, δεν θα αλλάξει και τι κάνω. Δεν φροντίζω να έχω δύο αποταμιεύσεις και έρχεται η κρίση και με τεινάζει τον αέρα και αυτά που έπαιρνα για να πληρώσω το δάνειο. Άρα εφησυχασμός, αναβλητικότητα, αναποφασιστικότητα, βόλεμα είναι αίτια, τα θέλω των άλλων που έλεγες. Είναι όλα μαζεμένα σε αυτό το κεφάλαιο τα αίτια που μας κάνουν να μετανιώνουμε για αποφάσεις που δεν πήραμε. Εκείνο που θέλω λίγο να τονίσω που δεν είπαμε Δέσποινα είναι οι παγίδες και τα εμπόδια στη σκέψη μας. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία περίπου 10, δεν θυμάμαι ακριβώς, και εγώ έβαλα και δύο δικά μου. Παράδειγμα, και έχει και ασκησούλες στο βιβλίο. Ένα πράγμα είναι που έχει μια ασκησούλα μέσα που καταλαβαίνουμε τους περιορισμούς που βάζουμε στον εαυτό, στη σκέψη μας. Όχι τα θέλω των άλλων, στη σκέψη. Σκεφτόμαστε in the box και όχι out of the box. Ένα δεύτερο εμπόδιο είναι τα στερεότυπα. Οι έτοιμες εικόνες που έχουν διαμορφωθεί μέσα από την επανάληψη. Οπότε δεν κάθεσαι να σκεφτείς. Έχω μια άσκηση πάλι μέσα που βλέπεις όταν την κάνω σε 300 άτομα, δύο την κάνουν σωστή. Και είναι και μαθηματική μέσα. Είναι να μετρήσουν μια απόσταση. Απλά με εικόνα. Την έχω μέσα στο βιβλίο. Αλλά παίρνουν δεδομένο, ενώ εγώ τους λέω από εκεί μέχρι εκεί, αυτοί παίρνουν δεδομένο από πού είναι το ένα και το άλλο. Γιατί έχουν mindsets, στερεότυπα, έτοιμες εικόνες μέσα από τις οποίες σκεφτόμαστε. Υπάρχει η επιλεκτική πληροφορία. Ένα άλλο εμπόδιο, τι είναι, Δέσποινα. Παίρνεις μια απόφαση, υποσυνείδητα, ή με βάση την επιθυμία σου, χωρίς να τη σκεφτείς. Και μετά τι κάνεις. Ψάχνεις και βρίσκεις πληροφορίες, γνώμες κλπ. Που την υποστηρίζουν, όχι που την απορρίπτουν. Αυτό λέγεται confirming bias.
Confirmation bias.
Στα αγγλικά. Υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο, το anchoring. Δηλαδή, αν σου πω Δέσποινα, ξέρεις πόσο πληθυσμό έχει η Νότια Αφρική. Αν μου πεις όχι και σου πω, Δέσποινα, εγώ νομίζω ότι έχει περίπου 100 εκατομμύρια, εσύ πόσο νομίζεις, θα μου πεις ένα νούμερο κοντά στα 100, πάνω κάτω. Αν σου έλεγα, Δέσποινα, νομίζω έχει 20 εκατομμύρια, θα μου έλεγε, άρα Δημήτρη, εγώ πιστεύω 30 ή 15. Σου κάνει η άνκοριν μία εντύπωση, ένα νούμερο.
Κυροβόλη.
Έτσι. Σου αγκιστρώνει τη σκέψη. Έχει και παραδείγματα μέσα αρκετά σε αυτό. Υπάρχουν εμπόδια οι συγκινήσεις. Χαρά, ζήλια, φόβος που καταστρέφουν τη λογική. Και έβαλα να μην τα πω όλα, να πω και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε. Και έβαλα και δύο δικά μου. Το ένα είναι, Δέσποινα, ο φανατισμός, ο στίφλωση. Αν φανατιστείς με μια ομάδα, με μια θρησκεία, με ένα κόμμα, δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν σημαίνει να ξέχασαι. Το άλλο που έχω βάλει και το έχω πληρώσει πολύ αυτό, οικονομικά εννοώ, αλλά και απογοήτευση, η αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη στους άλλους. Όταν παίρνουμε μια απόφαση, συνήθως η υλοποίησή της εξαρτάται από άλλους. Και πολλοί άνθρωποι έχουμε την τάση να δείχνουμε εύκολα εμπιστοσύνη στους άλλους. Εγώ έχω χάσει 200.000 από συνάδελφο, φίλο και από συγγενή άλλες 40.000. Γιατί τι έκανα.
Που εμπιστευτήκατε τυφλά.
Έκανα αδικαιολόγητη, πώς το λένε, εμπιστοσύνη. Τι δηλαδή, αν ρώταγα γύρω-γύρω τον περίγερο, ο κόσμος του είχε τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι, Δέσποινα. Τι σημαίνει αυτό. Αντί να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, τι ξέρετε γι' αυτό κλπ. Εμπιστεύτηκα και την πάτησα. Άρα είναι ένα άλλο εμπόδιο στη σκέψη μας, στις επιλογές που κάνουμε και αυτό. Άρα τι έχουμε? Έχουμε πολύ μυαλό, υπάρχουν όμως πολλές παγίδες και εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν να το αξιοποιούμε, και γι' αυτό έρχεται πλέον τα εργαλεία, όπως σου είπα, τα 5 βήματα. Εντόπισε το πρόβλημα, την ευκαιρία, όρισε το καλά, μεγάλη έμφαση σε αυτό, βρες εναλλακτικές, αξιολόγησε τις, επέλεξε την καλύτερη. Και έρχονται οι τεχνικές δημιουργικής σκέψης ή κάποιες συμβουλές πώς θα αποφύγουμε, δεν μπορούμε πάντα, αλλά πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες, αυτά τα εμπόδια στη σκέψη μας.
Και αυτό που είπατε για το αγκυροβόλι, τώρα δεν ξέρω αν είναι συναφές.
Αγκίστρωση.
Έχει ένα... Ναι, αυτό το anchoring. Έχει ένα πολύ μεγάλο, πρέπει να είναι το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη, που πουλάει νηφικά. Και ξέρουμε όλοι ότι σε ορισμένες ηλικίες της γυναίκας η απόφαση για το νηφικό είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, αυτό το κατάστημα, το Kleinfeld είναι, το οποίο είχε και ένα reality show που λεγόταν Say Yes to the Dress, δίνει στις πελάτησες μόνο 90 λεπτά, όχι παραπάνω, να αποφασίσουν νηφικό. Σου λέει θα έρθεις, το ραντεβού είναι 90 λεπτά. Και 3-4 νηφικά max, όχι παραπάνω. Και σου λένε κιόλας, μην κοιτάξεις παραπάνω, γιατί έχει εκατομμύρια φορέματα. Αυτά, θα μπερδευτείς παραπάνω. Σου βάζει δηλαδή ένα...
Έτσι.
Όριο, ένα
αγγίστη. Ναι. Αυτό δεν είναι το anchoring, έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν, ότι εδώ σου βάζει ένα περιορισμό σε αυτό που έλεγες, Δέσποινα, γιατί έχεις ένα εκατομμύριο, θα χαθείς. Ναι. Πώς το κάνουμε?
Θα χαθείς.
Ναι. Πώς το κάνουμε αυτό, Δέσποινα? Το κάνουμε ορίζοντας σωστά το πρόβλημα. Ορίζοντας σωστά το... Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Για να ορίσεις σωστά το πρόβλημα, έχεις τα αίτια, τους στόχους και τους περιορισμούς. Ή αν δεν είναι πρόβλημα, είναι να αγοράσω ένα νηφικό, το στόχο και τον περιορισμό. Παράδειγμα, εκεί θα μπορούσες να πεις, θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, ένα νηφικό, με ένα αυτοκίνητο μέχρι 15.000. Διότι αν δεν το πεις αυτό, μπορεί να ψάχνεις όλα τα μοντέλα μέχρι 200.000 και τι θα κάνεις? Θα μπερδευτείς και θα χάσεις διαχρονικά. Άρα ο ορισμός του προβλήματος σημαίνει τι θέλω? Θέλω ένα νηφικό, ο στόχος που να με κάνει όμορφο, να με κάνει χαρούμενη, δεν ξέρω τι. Με ποιο περιορισμό? Δεν μου ταιριάζει το μαύρο, δεν θέλω το μαύρο γιατί έτσι γουστάρω και δεν θέλω να πω πάνω από τόσο. Άρα αν το ορίσεις έτσι, τι κάνει ο ορισμός? Ο ορισμός προκαθορίζει ένα χώρο πάνω που θα πας να σκεφτείς εναλλακτικές. Θέλω να πάω σε ένα ρεστοράν. Σε αυτό το ρεστοράν θέλω πρώτον να μην υπάρχει φασαρία. Θέλω δεύτερον οι τιμές του να είναι λογικές, να μην είναι πολύ ακριβό, να έχει λογικές τιμές. Θέλω, άρα, αφού ορίζεις το πρόβλημα, έτσι πας μετά και λες, με βάση αυτό τον ορισμό, τι επιλογές έχω? Αυτές, τις τρεις. Τα υπέρ, τα κατά και επιλέγω την καλύτερη. Αυτό είναι που βοηθάει στη σκέψη μας.
Με αυτογνωσία και χαρτί και μολύβι τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Λίγο πιο εύκολα.
Να σου πω ότι χρησιμοποιώ το χαρτί και το μολύβι σε κάτι που έχω μέσα στο βιβλίο Δέσποινα. Λέω, έχω μία εναλλακτική. Να το απαντήσω... Όχι. Έχω δεύτερη εναλλακτική να το απαντήσω ναι. Αν το απαντήσω όχι, αυτός μπορεί να μου απαντήσει εκείνο ή το άλλο. Αν μου απαντήσει εκείνο, τι θα κάνω εγώ, εκείνο ή το άλλο? Αν μου απαντήσει το άλλο, τι θα κάνω, εκείνο ή το άλλο? Αν το απαντήσω ναι, μπορεί να μου απαντήσει αυτό ή εκείνο. Τι κάνω έτσι, αυτά τα λέμε δέντρο αποφάσεων. Τι κάνεις έτσι? Αναλύεις με το χαρτί και το μολύβι, όχι αριθμητική. Βάζεις τη σκέψη στη σειρά. Κάνεις what if σενάριος. Και λες, αν πάω σε αυτό το ρεστοράν που δεν έχω πάει, μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει. Αν δεν μ' αρέσει, θα πάω στο διπλανό ή θα χρειάζεται να πάω πολύ μακριά μετά να βρω το καλύτερο. Άρα τι κάνεις έτσι, βάζεις τη διαδοχή των εναλλακτικών σου όταν έχεις αβεβαιότητα στη σειρά, τη σχέση σου στη σειρά. Και το μολύβι είναι πάρα πολύ καλό. Καταρχήν, πρέπει να ξέρεις, και το ξέρεις μάλλον, ακόμα και για τα όνειρά μας, το τι θέλουμε να γίνουμε, ακόμα και για αυτοψυχοθεραπεία, η μέθοδος το journal writing, το να γράψεις πώς θέλεις να είσαι στα επόμενα 10 χρόνια, σε βοηθάει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Μάρκος Εμβρίλιος, λοιπόν, θα είσαι αυτόν. Τα έγραφε όλοι.
Αυτές οι μέθοδοι. Λοιπόν, άρα αυτό που είπες με το μολύβι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες να κάνουμε λάθος επιλογές. Πάλι μπορεί να τις κάνουμε και με το μολύβι, αλλά μειώνουμε τις πιθανότητες. Θα κάνουμε περισσότερες επιτυχημένες. Θα το μετανιώσουμε για λιγότερες.
Και όπως και να έχει τώρα οι καλές επιλογές, Η τελειομανία είναι εχθρός των καλών αποφάσεων, το πιστεύω. Δεν μπορεί να προεξοφλείς και να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της απόφασης. Μπορούμε μόνο να έχουμε εμπιστοσύνη.
Να πω ένα παράδειγμα, Δέσποινα. Το βιβλίο που έβγαλα το αποφασίζω. Το έγραψα μέσα στην καραντίνα. Το διόρθωσα, το ξαναδιάβασα, το ξαναδιόρθωσα. Κάποια στιγμή το έδωσα στον εκδότη, έγινε επιμέλεια και κυκλοφόρησε. Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Αν αυτό το βιβλίο το δούλευα άλλα 3 χρόνια, αγάπη μου, δεν θα ήταν καλύτερο?
Θα ήταν καλύτερο, σίγουρα.
Και αν το δούλευα, Δέσποινα, άλλα 10 χρόνια, δεν θα ήταν ακόμα καλύτερο?
Ακόμα καλύτερο.
Και αν το δούλευα άλλα 20 χρόνια, Δέσποινα, δεν θα ήταν τέλειο?
Δεν θα βγει ποτέ. Δεν
άρα θα απαντώ με αυτόν τον τρόπο σε αυτό, πόσο δίκιο έχεις αυτό που λες. Όχι τσαπατσουλιές, όχι τέτοια πράγματα, γιατί αυτά θα τα πληρώσεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εκτιμάς ότι όλα τα πράγματα τα πετυχάνουμε μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί η ζωή μας έτσι είναι, δεν είναι άπειρος χρόνος στη ζωή μας. Διότι αν ζούσα 1 δισεκατομμύριο χρόνια, ναι, Δέσποινα, θα φέρωνα 30 χρόνια να γράψω ένα βιβλίο αν ζούσα 1 εκατομμύριο χρόνια. Αλλά τώρα δεν ζω, δεν θα ζήσω.
Είναι τα παραδείγματα από όλους μας. Μόλις αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι η ζωή είναι μία και είναι μικρή, αυτή η θνητότητά μας, δηλαδή για μένα προσωπικά, η αίσθηση του θανάτου λειτουργεί για μένα πάρα πολύ αποτελεσματικά και αισιόδοξα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή θα πεθάνουμε. Ναι. Δηλαδή πάρε την απόφαση τώρα. Θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι μία και μικρή.
Ναι, η αίσθηση ότι δεν έχουμε πολλά χρόνια, τι σε κάνει, γιατί η ζωή τι είναι? Είναι στιγμές. Να ζούμε περισσότερο. Έχουμε και στιγμές που κοιμόμαστε, έτσι. Έχουμε και στιγμές που κάνουμε πράγματα που πιθανόν μας αρέσουν. Μπαίνουμε στο λεωφορείο να πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι όμορφη στιγμή. Αλλά όσο περισσότερες στιγμές ζήσουμε, τόσο πιο πλούσια είναι η ζωή μας. Αυτό λέω. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρόνια στη ζωή, πολλά χρόνια στη ζωή μας. Μπορεί να δώσουμε πολύ. Να ζήσουμε όσο γίνεται περισσότερες στιγμές.
Ζωή στα χρόνια.
Εξαρτάται από τις επιλογές μας.
Και είναι σπουδαία δεξιότητα το να παίρνουμε αποφάσεις και νομίζω πάλι θα πάμε και στην στοϊκή φιλοσοφία. Αυτό που είπε ο Επίκτητος, ότι δεν είναι. Και ο Επίκτητος και ο Γιούγκ και ο. Πώς τον λένε αυτόν, τον επιζώντα. Τον Βίκτορ Φράγκλ, ότι δεν είμαι αυτό που μου συνέβη, είμαι αυτό που αποφάσισα να γίνω. Φτιάχνεις εσύ τη ζωή. Αυτό που είπατε στην προηγούμενη εκπομπή. Είσαι proactive.
Ναι, ακριβώς. Έχω βάλει ένα quote νομίζω μέσα που λέει «Τις λύπες και τις χαρές μας τις επιλέγουμε πολύ πριν συμβούν».
Αυτό. Α, τι ωραίο!
Δεν ξέρω ποιανού είναι. Είναι ενός μεγάλου πάντως. Του Μπέικον νομίζω είναι. Αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Αλλά
πολύ
νομίζω
ωραίο,
το πω καλά.
Πολύ
είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε γιατί ξέρεις εγώ με τις ρίσεις.
Εγώ τρέλα έχω κι εγώ.
Αλλά αυτό μ' άρεσε, δεν το έχω ξαναβάλει, αλλά είναι πάρα πολύ καλό.
Πολύ μ' άρεσε. Να πούμε κάτι άλλο κλείνοντας.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είπαμε για τη μέθοδο, τις τεχνικές, να σκεφτόμαστε πιο έξυπνα. Γι' αυτό έκανα και κάτι στο τέλος, χωρίς να θεωρώ ότι είναι ύβρις. Τα αγαθά κόπης κτώνται, λέγανε αρχαίοι μόν πρόγονοι. Εγώ το έκανα τα αγαθά κόπης και τη ορθή σκέψη κτώνται.
Α, πολύ καλό. Έτσι είναι.
Γιατί αν προσπαθείς, δουλεύεις σκληρά και δεν δουλεύεις έξυπνα, δεν θα έχεις επιτυχημένη ζωή όπως τη θέλει ο καθένας μας. Με αυτό κλείνω το βιβλίο προς το τέλος, στον επίλογο, και θέλω να πω ότι ναι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, υπάρχουν πράγματα εύκολα. Έχω πάρει ήδη feedback και είμαι πολύ χαρούμενος από το βιβλίο ότι διαβάζεται πολύ γρήγορα, δηλαδή πολλοί μου είπαν το διαβάσαμε σε ένα Σαββατοκυριακό και το βρήκαν πολύ χρήσιμο. Και βέβαια αυτό που θέλω να συμπληρώσω και υπάρχει στο βιβλίο, υπάρχουν ως, μιας και είπες Δέσποινα, είναι και λέω κι εγώ η πιο κρίσιμη ικανότητα, αλλά αυτή η ικανότητα συνδέεται και με μερικές άλλες ικανότητες. Παραδείγματος χάρη η ικανότητα να ελέγχουμε το θυμό μας, η αυτοκυριαρχία. Πεις ναι, γουστάρω να πιω άλλο ένα μπουκάλι κρασί, αλλά δεν πρέπει φίλε, να το πιω. Να, έτσι. Είναι και μερικά που δεν τα πάμε, που είναι μέσα, 3-4 θεμελιώδη χαρακτηριστικά, που και αυτά, γιατί ο άνθρωπος είμαστε ένα σύστημα, δεν είναι, το ένα επηρεάζει το άλλο. Άρα έχουν μπει και αυτά και δίνουν κάποιες έτσι, οδηγίες σε εισαγωγικά, που αν θέλουμε μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Αυτό έτσι έλεγα, θα κλείσω.
Έτσι θα κλείσουμε. Είναι πολύ, πολύ σημαντική δεξιότητα να την πω. Ικανότητα να την πω.
Ναι, αυτό. Αυτό δεν σπινώ.
Και να πω τι πήγατε να πείτε και.
Όχι, δεν ισχύει γιατί θα κάνω την παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά νομίζω μέχρι τότε δεν θα έχει βγει η εκπομπή, οπότε δεν χρειάζεται.
Δεν θα βγει, ναι. Δεν θα βγει.
Γι' αυτό το πήρα πίσω.
Ναι, δεν θα βγει, δεν είναι live. Πού θα πάει, κάποια στιγμή θα βγούμε και live. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και σας εύχομαι και σε εσένα και στους ακροατές σου να πήρατε έστω μία λέξη από αυτά που είπα, να κάνετε όσο γίνεται καλύτερες επιλογές και να ζήσετε όσο θέλετε και όπως θέλετε και καλύτερα, πράγμα που σας το εύχομαι ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.
Εγώ ευχαριστώ. Να πηγαίνουμε τη ζωή μας εκεί που θέλουμε εμείς.
Αυτό είναι επιτυχία. Να ζούμε όπως θέλουμε εμείς.
Αυτό είναι επιτυχία, ναι. Και για μένα αυτό είναι ο ορισμός της επιτυχίας. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τις δικές του αποφάσεις.
Δεν υπάρχει επιτυχία. Επιτυχία είναι να ζήσεις όπως θέλεις να ζήσεις. Τελεία. Με πολλά, με λίγα, με παιδιά, όπως θέλεις.
Γι' αυτό και η καλύτερη απόφαση για μας δεν είναι πιο δημοφιλής. Είναι αυτή που είναι για σένα. Για σένα.
Έτσι.
Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αποφασίζω, η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Δημήτρης Μπουραντάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Περιμένω Θεσσαλονίκη να πιούμε καφέ και κρασιά.
Θα χαρώ πολύ. Να είσαι καλά.
Γεια, 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 γεια.